Helo a chroeso i bodlediad y Gronfa Lotri Fawr.
Wrth i ni goffau diwedd yr ail ryfel byd, gyda diwrnod buddigoliaeth dros Japan heddiw, mae cyn filwr yn Ynys Môn yn cofio ei rôl ym mrwydr y môr tawel, sef y teiffŵn dur. Diolch i ddyfarniad gan raglen arwyr yn ôl y Gronfa Lotri Fawr, bydd yr Caradog Jones sy'n 88 oed o Gaergybi yn dychwelyd i Australia mis Tachwedd i gofio rôl a chwaraeodd mewn un o frwydrau morol mwyaf yr ail ryfel byd, sef brwydr y môr tawel. Byddai rhyfel Caradog i ben pan ollyngodd America ddwy fom atom ar Japan. Er nad oedd yn gallu nofio, ac yn dal y methu nofio hyd heddiw, fe munodd Caradog ar llynges frenhinol yn 19 oed ym mis Tachwedd 1942.
A wedi daim nofio heddiw, dim stro, a reid fi ddaw.
Roedd gan Caradog rôl bwysig iawn ar y llong.
Ran siwn un o fo, oedd ni ysa yn tanio torpedos ynddo, dechrau eisio, a ni hefyd oedd yn edrych ar ôl angellwn y depth charges, tasa ni'n pigo fyny.
Cafodd ei sgiliau ei profi i'r eithaf yn ystod brwydr weidlyd Okinawa yn y môr tawel.
Dyna oedd y lle oedd ni efo'r America yn Okinawa. Ac oedd nhw landio na tu, ond oedd nhw'n golli, ond oedd y thawdyn efo. Nyr y sgel, y cwbl, oedd na ddwy task force, da chi'n gwybod, un America, un perthyn i ni. Oedd na 1,400 o'n galw. Ac oedd 828 assault ships, ac oedd 182,000 o troops yn America na. Felly'ch feddwl beth mor lawr oedd hynny yn ymwneud i Okinawa yma.
Mae Caradog yn lwcus i fyw trwy ymysodiadau marwol gan y kamikaze, sef peilotiaid Siapaniaidd oedd yn cyflawni hunain laddiau trwy hedfan ei awyrynnau mewn i longau y cynghreiriaid.
Oedd ei cael bomio o hyd. Yn y cyfnod yna ni na, wrth gwrs, gyda ni, atacio efo'r lot fawr efo'r Japanese hyngel yn comitio siwyr, fe chi. Bydd ar nhw eisiau gael oedd yr aircraft carrier dde, ac bod nhw wedi gyrru aeroplanes i fyny dde. Dyna bydd i target pwysican hw dde. Ac rhan o'r lot o'n nhw, dwi'n fawr eisiau tair o aircraft carrier sy'n cael ei damage o gyda ni. Ac of course oedd ni gyd, pan oedd yn dothrosol oedd ni gyd yn tanio yn wrth gwrs yn de. Fel ar y chi, tynnu nhw lawr, ond yna lot yn cael eu tynnu lawr i'r môr de. Ond yna rei wedi cael trwodd ac yn landio ar y lefrach, i lystio sy'n un o'n nhw. Ond ond y ddefogau'n sydyn, mynd i wedi roedd i landio a beth yna cael nhw, a dyna ddan nhw'r hosbau pan nhw, a'i golchi nhw'n sydyn dros yr ochr, ac os oedd eisiau newid plat neu rhywbeth fel yna wedyn, wedi cael ei ddamedio, felly ddyn nhw'n gwneud yn rhaid sydyn achos o gynnyn nhw aircraft allan ydych chi'n gweld a wedyn eisiau dyn nhw'n iawn yn ôl yn cyfeir. Ac oedd yn gwneud yn aml, ydych chi pan oedd siarad ar ei gorau i ddiol i stopio ni de. Pan ydych chi'n ista neu yf yn y fan yna, ydych chi'n gwneud ydych chi'n rhyw feddw dim bach felly. Ond munud oedd yr action yn dwi'n munud oedd i cyrraedd ar gyna dechrau tanio ar miri mawr, ynddo? Oeddwch meddwl chi wedyn ar hwnnw yn mynd, oedd ar dim poen o ath yn byd, ac wrth gwrs oedd llong yn mynd yn gyflymach o lawer o'n toedd, ac yn mynd ochr i ochr i dodgio'r o'r bombs, de, a gech chi gael eich hitio. Wedyn, oeddwch meddwl chi fwch yn mynd, twyddwch meddwl chi mewn gwbl ar y perig. Wedyn munud o'r peth trosodd a bob peth fel yna, wedyn chi setro law wedyn, sydda chi'n cysidro, wel, diolch byth efo dy trosodd a bod chi'n iawn ynddo.
Mi oedd Caradog yn y môr tawel pan allyngodd lluoedd America fomiau atom ar ddinasoedd Hiroshima a Nagasaki yn Japan i ddod â terfyn i'r rhyfel.
Oedd yn un ar y gillwn o'r atom bom, pan i'n cael y news o'n gyda'r captain. Ond yn y gorchi gymaint o drwps yna, ac wrth i'n hwn, a milodd mwy o Japanese, wrth gwrs. Ond beth y gwrs ydyn yma, nhw eisiau landio rwan yn Japan, a dyma Truman yn dweud, olwch o, na gynnon ni'r bom mawr yma. Ac os daen nhw'n landio trwps yn Japan, mae'n da ni'n di golli. A wedi'n sôn, ond yma roes yn colli tia 1 milion o chi, so i landio yn Japan. Ond sa pawb yn o'n cwffio, ydy arbyn nhw. Sa gobyn o job, a dyna beth ar ydyn seidio lwch. O dweud, wel, ylwch, mae'n iwsio ni'r bod ma, a fi'n anus ar edrych wedyn nhw'n ddarno ddim ar y cynta. Ond y captain i yn dweud, fod ni'n gyllon y bom heddiw, a fod dweud, cwch, what we're gonna do, meddwl, if I don't give in within 3 days, they've told them they're gonna drop another one. A'r chaps dweud, yn ar o ddim, a dweud, yn dropio'r ail, de. Dyna pam gath nhw'n ail at y bom. Ac ar o gweld honno, ond ar o'n gwybod,